A от inni. A от i tak. Неправда. Правда. Неправда. Ну гаразд. А як же вулкани? На обличчі Венслідейла грала тріумфальна посмішка. А що з ними? Запитав Адам. Ну, вся ця піна підіймається від самого центру землі, бо там дуже спекотно. Я бачив по телевізору. І програму вів Девід Аттенборо. Отже, все це правда. Решта отих перевели погляд на Адама. Це було наче спостерігати за тенісним матчем. Уся ця теорія порожнистої землі звучала не надто правдоподібно тут, у їхньому кар'єрі. Спокуслива ідея, що переконала такі видатні уми, як Сайрус Ті Дрід, Бульвер Літтон і Адольф Гітлер, тепер тріщала по швах під натиском залізної логіки Венслідейла. «А я й не казав, що вона там до самого кінця порожня», – поступився Адам. «Ніхто не казав, що вона порожня до самого кінця. Там, певно, землі на милі й милі, щоб було місце для всякої вулканічної піни і нафти, вугілля і тибетських тунелів. Але потім вона пуста. Так люди вважають. А на північному полюсі є дира, через яку заходить повітря». «Ну, не знаю, ніколи не бачив такого в Атласі», – шмигнув носом Венслідейл. «Уряд не дає наносити її на мапи, інакше люди будуть їздити туди, щоб подивитися», – відказав Адам. «А ті, хто живе там, внизу, не хочуть, щоб на них всілякі люди зверху витріщалися». «А що це за тибетські тунелі?» – запитала Пепер. «Ти казав щось про тибетські тунелі». «О, а я вам про них не розказував?» Троє голів захиталися в унісон. «Це крута історія. Ну, ви ж шарите про Тибет?» Троє непевно кивнули. У їхніх головах виринуло кілька образів. Яки, Еверест, шаолінські ченці, старенькі дідусі, що сидять на верхівках гір, люди, що вивчають кунг-фу у старовинних храмах, і сніг. «Так от, пам'ятаєте, як усі ті вчителі втекли, коли затонула Атлантида?» Троє знову кивнули. «Ну от, деякі з них відправилися в Тибет, і тепер вони керують світом. Їх називають таємничі майстри, мабуть, через те, що вони вчителі. А ще у них є підземне місце – Шамбала, і тунелі, що простягаються по всьому світу, тож вони знають про все, що коїться будь-де і будь-коли, і всім заправляють. Деякі переконані, що насправді вони живуть під пустелею Гоба, гордовите додав він. Але найкомпетентніші джерела вважають, що таки в Тибеті. Та й для тунелів там ґрунт кращий». Оті інстинктивно перевели погляд собі під ноги на вапняк, перемішаний з землею. «А як так, що вони про все знають?» – запитала Пепер. «Ну, так їм ж лише треба прислухатися», – припустив Адам. «Сидіти там по своїх тунелях і прислухатися. Ти ж сама знаєш, який гострий слух у вчителів. Вони й шепіт через весь клас почують». «Моя бабця зазвичай прикладала склянку для стіни», – вставив Брайан. «Вона ще казала, що їй усе через стінку чутно, і що це просто огидно». «А всі ці тунелі, вони всюди?» – запитала Пепер, не відриваючи очей від землі. «По всьому світу», – підтвердив Адам. «Багато з часу, мабуть, забрало», – сумніво відповіла Пепер. «Пам'ятаєш, як ми спробували прокопати тунель у полі? Півдня нас загубили, а однак, щоб залізти в ту яму, доводилось пригинатися». «Ну, так. Але ж вони мільйони років це роблять. За мільйон років можна ого-го, як навчитися тунелі копати». «А я вважав, що тибетців завоювали китайці, а Далай-лама мусив тікати до Індії», – подав голос Венслідейл, але вже без колишньої впевненості. Він щовечора читав батькову газету, але прозаїчна буденність реального світу не витримувала жодної конкуренції з Адамовими розповідями. «Закладаюся, вони зараз тут, під землею». Адам вирішив проігнорувати Венслідейлову ремарку. «Вони точно вже по всіх куточках розповзлися. Сидять і прислухаються». Оці перезирнулися. «То, може, якби ми зараз швиденько зробили підкоп?» – почав Брайан. Пепер, що була набагато кмітливішою за хлопця, аж застогнала. «Ну і нащо ти це зробив?» – запитав Адам. «Тепер нам же точно не вдасться захопити їх зненацька, га? Коли ти отак просто береш і розкриваєш всі наші карти, я лише встиг подумати, що нам варто було б копнути, а ти мав про це розпотякати і попередити їх». «Не думаю, що вони могли прокопати всі ці тунелі», – продовжував гнути свою лінію Венслідейл. «Це безглуздо. Адже Тибет за сотні миль звідси». «Он як?» «А може ти ще й знаєш про це більше, ніж мадам Блаватататька?» – гмикнув Адам. «Якби я був тибетцем», – розважливо повів далі Венслідейл, «то просто прокопав би прямо вниз до порожнини, а потім йшов би собі по внутрішній частині, куди мені треба, і копав би там уже до поверхні». Оці глибоко задумалися. «Погодь, це таки розумніше за тунелі», – сказала Пеппер. «Ну, то вони, певно, так і роблять», – не розгубився Адам. «Впевнений, що вони вже точно до такого простого рішення додумалися». Брайан мірійливо підняв очі до неба, водночас досліджуючи пальцем нутрощі власного вуха. «Кумедно», – промовив він. «От ходиш ти в школу, витрачаєш ти на неї найкращі роки життя, а про НЛО, бермудський трикутник і таємничих майстрів, що шугують собі споду землі, тобі так і не розкажуть. Нащо нам чити всю цю нудоту, якщо існують такі круті штуки? От поясніть мені». Оці його з ентузіазмом підтримали. А потім вийшли зі свого сховку і заходилися грати у Чарльза Форда і атлантиців проти древніх майстрів Тибету. Але тибетійці разом заявили, що використовувати древні містичні лазери в бою – це читерство. Колись давним-давно мисливців на відьом поважали, хоча, якщо чесно, довга ця ера не тривала. Наприклад, генерал мисливців на відьом Меттью Хопкінс полював на відьом по всьому сходу Англії десь у середині 17 століття. І за кожну знайдену відьму він брав з міста або села по 9 пенсів. Отут і починалися проблеми, адже мисливцям на відьом платили непогодинно. Саме тому, коли один з таких мисливців втрачав тиждень на допит місцевих бабів, а потім приходив до мера з доповіддю, що все чудово і жодної відьми не виявлено, то отримував лише сердечну подяку, миску супу і підкреслено ввічливе прощання. Тож для того, щоб отримувати хоч якийсь прибуток, Гопкінсові доводилося виловлювати значну кількість відьом. Це, в свою чергу, зробило його злегка непопулярним серед сільських рад і, зрештою, його й самого звинуватили в чаклунстві і повісили на сході Англії в якомусь селищі, мешканці якого вирішили зекономити на посереднику. Більшість переконана, що Гопкінс був останнім генералом мисливців на відьом. І вони, теоретично, будуть праві. На практиці ж армія мисливців на відьом продовжувала свою діяльність, просто робила тепер це менш явно. В її лавах тепер не було генералів, а також полковників, майорів, капітанів і навіть лейтенантів. Останній загинув, упавши з дуже високого дерева у Катерхемі у 1933 році. Він саме намагався розгледіти те, що, за його переконанням, було найогиднішою сатанинською оргією. Але на перевірку виявилося лише щорічним пікником торгівельної спілки Катерхема і Вайтліфа. Проте в живих досі лишався сержант мисливців на відьом, а тепер з'явився ще й рядовий мисливців на відьом, і звали його Ньютон Пульсіфері. Його одразу зацікавило оголошення, що містилося в газеті між продажем холодильника і виводком майже далматинців. «Приєднуйся до професіоналів! Неповний робочий день! Для боротьби з силами темряви розшукується помічник. Уніформа і тренування надаються наймечем. Просування по службі гарантоване. Будь чоловіком». В обідню перерву він зателефонував за номером в оголошенні. Відповіла жінка. «Доброго дня», – невпевнено почав він. «Я з приводу оголошення». «Котрого, любчику?» «Ну, того, що в газеті». «А вже ж, любчику, тож мадам Трейсі привідкриває вуаль щодня до обіду, окрім четвергів. Групове відвідування відбувається, коли б ти хотів розкрити таємниці життя, любчику». Ньютон завагався. «В оголошенні було написано «приєднуйся до професіоналів», – сказав він. «А от про мадам Трейсі там нічого не згадувалося». «А, то тобі до пана Шадвела! Одну секундочку, подивлюся, чи він є». Пізніше, коли Ньютон вже заприятелював з мадам Трейсі, то дізнався, що якби він згадав ту іншу об'яву, то виявилося б, що мадам Трейсі пропонує суворе дисциплінування та приватний масаж кожного вечора, окрім четвергів. Десь у газеті була ще одна об'ява. І коли Ньют спитав, про що в ній йшлося, мадам Трейсі відповіла лаконічно – про четверги. Та ось у коридорі без ознак килима почулися кроки, громовий кашель, а потім голос кольору старого плаща прогримів.
Агов.
А я з приводу вашого оголошення приєднуюся до професіоналів. Можете розказати мені деталі?
Так точно. Багато хто хоче знати деталі, а багато хто...
Голос якось дуже різко стішився, а потім повернувся до повної гучності.
А багато хто не хоче.
Справді?
Пискнув Ньют.
Як тебе звати, Салаго?
Ньютон. Ньютон Пульціферій.
Люцифер? Що ти там белькочеш? Чи ти справді плід пітьми, спокусливо поріддя з її невогненою, де зловісні котли з киплячою смолою катують грішників у славу хазяїна твого нечистого?
Ні, Пульциферій, пояснив Ньютон, через П. Про рід свій багато не знаю, але ми родом з Суре. Цього разу голос у слухавці звучав дещо розчаровано.
А, так точно. Ну що ж, Пульциферій. А чи не міг я чути це ім'я раніше?
Ну, не знаю. У мого дядька є магазин іграшок у Гаунслоу, послужливо підказав Ньютон. Визначити приналежність акценту пану Шадвела було просто неможливо. Цей акцент пробігав всією Британією, наче навала сирани. Ось чутно було нотки валійського строєвого сержанта, а ось він уже шотландський священник, що помітив, як хтось працює священної недільки. А тепер це суворий вівчар з полонин, чи глитай з Сомерсету. Одне було точно, хоч яким не був той акцент, характер приємнішим не ставав.
А зуби тут у тебе всі ще є?
Отак, лише кілька пломб.
А з фізичною формою як?
Думаю, непогано. Почав трохи затинатися Ньют. Тобто я саме тому і хотів піти в територіальну армію. Брайан Поттер з бухгалтерії вже може майже 100 разів віджатися відтоді, як я вступив. А ще він марширував на параді перед королевою матір'ю.
А сосків у тебе скільки?
Перепрошую?
Сосків, Салаго, сосків.
Роздратовано перепитав його голос.
Скільки маєш сосків?
Ну, два.
Добре. А ножиці є?
Тобто?
Ножиці! Ножиці! Чи ти глухий?
Ні.
Тобто так, у мене є ножиці. І я не глухий.
Какао обернулося на камінь, а дно чашки поросло зеленим мохом. А Зарафаїла також кривав тонкий шар пилу. Поруч із ним росла гора з нотаток. Ґрунтовні й вичерпні пророцтва тепер були напхані міріадами імпровізованих закладок, спорваних на смужки сторінок Daily Telegraph. Янгол поворухнувся і вщипнув себе за ніс. Він майже докопався до розгадки. Він це відчував. З Агнесою він знайомий не був. Не дивно, вона, вочевидь, була дуже талановитою. Зазвичай небеса чи пекло фіксували діяльність всіляких пророків і починало транслювати різноманітні шуми на їхні ментальні канали, щоб знизити точність неприйнятного рівня. Та найчастіше в цьому не було потреби. Всі ці пророки і пророчці самі знаходили способи нагенерувати собі шумів, аби лише позбутися страхітливих образів у голові. Наприклад, бідолага святий Іван шукав допомоги в грибів. У матінки Шиптон був Ель, у Нострадамуса – ціла колекція химерних препаратів зі Сходу, а у святого Малахії – дистилятор. О, старий добрий Малахія! Хороший був чолов'яга, сидів собі тихенько і мріяв про всіх цих майбутніх пап. Він був, якщо вже чесно, тим ще п'янчугою. Став би великим мислителем, коли б не ірландська оковита. Така сумна доля. Інколи лишається тільки сподіватися, що Бог гарненько продумав свій незбагненний задум. Продумав. Він же наче мав щось зробити. А, точно, треба подзвонити по цьому номеру і з усім розібратися. Він підвівся, потягнувся і набрав номер. А потім ще подумав і вирішив. А чому би ні? Варто спробувати. Янгол повернувся до столу і порився в купі нотаток. Агнеса була таки молодчинкою. І розумницею. Точні пророцтва нікого не цікавили. З папірцем у руці він набрав номер довідкової. «Доброго дня. Чи не могли б ви...» «Так. Думаю, це Татфілдський номер. Можливо, Нижній Татфілд. О, так. Можливо, Нортон. Я не впевнений щодо коду. Так. Янг.
прізвище Янг. Ні, перепрошую, ініціалів я не знаю. О, тоді не могли ви мені продиктувати усі? Дуже дякую. На столі олівець ніби підняв сам себе і почав щось хутко виводити на папері. На третьому імені у нього відламався кінчик. О! Раптом рот за Рафаїла ніби увімкнув автовідповідач, поки в його голові гудів справдашній вибух. Так, здається, це він. Дуже вдячний за допомогу. І вам гарного дня. На все добре, дякую. Слухавку він поклав дуже шанобливо, потім глибоко вдихнув і набрав новий номер. Він ледь зміг влучити в останні три цифри, настільки сильно тремтіли в нього руки. Янгол прислухався до гудків. Потім у слухавці почувся голос. Голос цей був середніх років, не те щоб непривітний, скоріш налишав людині, яка саме відпочивала і тепер мала кепський настрій. Голос промовив: «Татфілд, 666». А Зарафаїлова рука затремтіла ще дужче. «Ало?» – вимагав голос у слухавці. «Ало?» Янгол опанував себе. «Перепрошую», – сказав він, – «вірно набраний номер», – і хутко поклав слухавку. Ньют не був глухим, і власні ножиці у нього також були. А ще у нього тепер була величезна гора з газет. Згодом хлопець часто роздумував, якби ж то він міг лише припустити, що армійське життя здебільшого складатиметься з використання першого щодо другого, то навряд чи вступив би у її лави. Сержант мисливців невідьом Шадвелл склав для нього список, що тепер красувався на стіні крихітної Шадвеллової квартири на другому поверсі над газетним кіоском Раджета і відеопрокатом. У списку значилося: перше – відьми, друге – незбагненні, рідкісні і виключні явища, виняткові. «Ти сам втропав, про що я?» Ньют шукав і те, й інше. Він глибоко зітхнув і взявся за новий екземпляр. Швиденько проглянув першу сторінку, відкрив газету, проігнорував сторінку номер 2. Там ніколи не писали нічого вартого уваги. Тоді густо почервонів, провів обов'язковий підрахунок сосків на сторінці номер 3. Шадвелл незмінно на цьому наполягав. «Цим хитрим засранкам не можна довіряти», – сказав він. «Вони неодмінно постаралися б отак на показ себе виставити, ніби насміхаються із нас». На сторінці номер 9 прямо в камеру посміхалася парочка у чорних водолазках. Вони заявляли, що були засновниками найбільшого шабашу у Сафран-Вордалені, де відновлювали сексуальну потенцію відвідувачів за допомогою невеличких ляльок дуже фаличної форми. Газета обіцяла подарувати 10 таких ляльок читачам, що наважилися б надіслати свої історії про найбільш соромницькі моменти імпотенції. Ньют вирізав статтю і вклеїв її в альбом. У двері гучно гупнули. Хлопець відчинив. За дверима стояла гора з газет. «Ану, звільни маршрут, рядовий пульциферій!» гаркнула гора, а потім просунулася далі в кімнату. Газети разом повалилися на підлогу, виявляючи сержанта мисливців невідьом Шадвелла. Він голосно закашлявся і запалив давно згаслу цигарку.
«Ти за ним слідкуй, він точно один з них», – сказав сержант.
«Хто, пане?»
«Вільно, рядовий». «Він! Той дрібний коричневий мужичок. Такий собі Раджіт. Вони всі там чорною магією пов'язані. З їхнім маленьким жовтим пошком з лихим рубіновим оком. А ще жінки з купою рук. Всі вони відьми».
«Але ж він нам безкоштовно газети віддає, сержанте. Та ще й майже свіжі».
«А ще Вуду. Він точно у Вуду вляпався. Приносять в жертву курей баронові суботі. Ну, ти поняв. Високому в чорному дідькові в циліндрі. Він ще мертвих оживляє, кажу тобі. І змушує їх працювати на шабат. Вуду, втробав?»
Шадвелл змовницьки шморгнув. Ньют спробував уявити Шадвеллового домовласника у ролі мага Вуду. Пан Раджет справді працював у шабат. Більш того, він, його тиха, пухкенька дружина та їхні життєрадісні пухкенькі дітлахи працювали, здавалося, цілодобово. Ретельно забезпечуючи своїх покупців всім необхідним в царині солодких напоїв, білого хліба, тютюну, солодощів, газет, журналів, а також порнографічних матеріалів найвищого гатунку, від згадки про які у Ньюта починали сльозитися очі. Найгірший гріх, який пан Мраджет міг вчинити щодо курки, це продати її після закінчення терміну придатності. Адже пан Раджет приїхав з Бангладешу чи з Індії, щось таке. Мені здавалося, вуду походить з Вест-Індії.
Угу.
Мугикнув сержант мисливців на відьом Шадвел і затягнувся сигаретою. Принаймні так здавалося. Насправді ж Ньют жодного разу не бачив на власні очі цигарок начальника. Той весь час якось хитро-мудро складав долоні. Мало того, навіть недопалки якимось чином безслідно зникали, коли він закінчував. А хіба ні? Приховані знання, Салаго. Це все внутрішні військові секрети армії мисливців на відьом. Коли тебе буде офіційно прийнято, ти про все дізнаєшся. Можливо, деякий буде такий походець з Вест-Індії, це правда. Свята правда. Але існує набагато сильніше, страшніше вуду, і походить воно з...
Бангладешу?
Бінго! Саме так, Салаго. Прямо з язика схопив. Бангладеш! Ти второпав.
Недопадок Шадвелової цигарки знов кудись зник. І він вже встиг потайки скрити наступну, так і не показавши при цьому ні тютюну, ні паперу.
То як? Знайшов щось, рядовий?
Ну, ось, наприклад. Ньют простягнув йому вирізку. Шадвел прижмурився.
А, ці. Брехня все це. Себе лише називають бісовими відьмами. Я, якщо торік перевіряв, припхався туди озброєний праведністю і пачкою розпалювачів. Пробрався до середини, а там все було чисто. Вони якимсь метком генделюють. Фігня це все. Вони не розпізнали б фамільяра, навіть якби той вчепився їм у штанину. Фігня. Не те, що раніше було, Салаго.
Чоловік опустився в крісло, налив собі солодкого чаю з брудного термоса і запитав.
А я тобі колись розповідав, як мене завербували в армію?
Ньют відчув, що зараз саме час також сісти в крісло. Він похитав головою. Шадвел підпалив самокрутку покоцаною запальничкою і вдячно кашлянув.
Він був моїм сусідом по камері. Капітан мисливців на відьом Фолкс. Десятки за підпал. Спалив шабаш у Вімблдоні. Може, й прикінчив би всіх разом. Та день вибрав не той. Хороший був чолов'яга. Розказав мені про битву. Велику битву між небесами і пеклом. Це він мені розповів всі таємниці армії мисливців на відьом. Про фамільярів, соски. Оце все. Розумів, бідолаха, що недовго йому лишилося. Тож мусив знайти когось, щоб передати традиції. А я от знайшов тебе.
Він скрушно похитав головою.
Бач, що від нас лишилось, Салаго. Ще якихось кількасот років тому ми були могутні. Ми стояли між світом і пітьмою. Ми були тією тонкою червоною лінією. Лінією вогню.
Але ж я думав, що церкви... Почав було Ньют.
«Паде то!»
– вигукнув Шадвел. Ньют раніше бачив цю фразу в книжках, а оце вперше почув її на власні вуха.
«Церкви! Та хіба вони колись щось путнє зробили? З них же жодного толку. І взагалі, їм це невигідно. Їм справу подолання первинного зла довіряти не можна, бо вони б збанкрутіли. Якщо йдеш на тигра, то не будеш брати з собою тих, хто тигра м'ясом годує». «Ні, Салаго, це все на нас. Ми єдині проти пітьми».
На якусь мить все навкруги стихло. Ньют завжди намагався бачити в людях найкраще, але вже за короткий час після вступу до лав мисливців на відьом зрозумів, що його начальник був урівноваженим, немов перевернута піраміда. «За короткий час» означало за перші 5 секунд. Штабом ЕМВ слугувала смердюча квартира зі стінами кольору нікотину і підлогою кольору цигаркового попелу. Власне, саме ці правники, найімовірніше, і дали такі кольори. На підлозі також лежав невеличкий килим, але Ньют старався на нього не наступати, бо дуже вже засмоктувало взуття. На одній зі стін висіла старезна мапа британських островів із саморобними шпильками-прапорцями, що стирчали з різноманітних місць. Здебільшого вони знаходилися в районах, куди можна було потрапити з дешевими пільговими квитками. Але Ньют так і не наважився піти геть. Адже те, що спочатку було відчуттям змішаного з жахом захоплення, зрештою перетворилось на змішану з жахом жалість, а потім і на змішану з жахом прихильність. Виявилося, що зростом Шадвел був не більше, як 1.50 м, а одяг, який він зазвичай носив, яким би той не був, завжди закарбовувався в пам'яті людей, як благенький макінтош. А якщо у старого і збереглися досі всі його зуби, то це лише тому, що більше нікому в світі вони не були потрібні. Навіть один такий зуб, підкладений під подушку, змусив би зубну фею добровільно піти у відставку. Здавалося, ніби жив він лише на солодкому чаї, згущенці, самокрутках та якійсь похмурій внутрішній енергії. У Шадвела була мета, і він слугував їй всією своєю душею і своїм пільговим квитком пенсіонера. У Ньютона пульці ферія мети не було, та й в житті своєму він ніколи ні у що не вірив. І через це йому було ніяково, адже він таки дуже хотів би вірити хоч у щось, бо усвідомлював, що віра була тим хитким човником, що тримав людей на плаву у бурхливих водах життя. Він завжди мріяв увірувати в якогось Бога, хоча, якщо чесно, волів би спочатку отримати хоча б півгодинну аудієнцію, щоб розібратися з парою питань. Він відвідав купу різних церков, щоразу очікуючи явлення небесного світла, та так нічого й не побачив. Потім він вирішив офіційно стати атеїстом, але його хиткої віри не стало навіть на це. Будь-яка політична партія видавалася йому брехливою. А на екологію він забив, коли екологічний журнал, який він тоді читав, надрукував план автономного садка з екологічним вуликом і екологічним козлом, прив'язаним за метр від вулика. Ньют провів удосталь часу за міському будиночку своєї бабусі, щоб на базі своїх знань про звички бджіл і козлів зробити висновок. Журналом цим заправляла купка ідіотів у робочих комбінезонах. А ще там занадто часто зустрічалося слово «спільнота», а Ньют був переконаний, що люди, вживаючи це слово, зазвичай вкладали в нього особливий зміст, що виключав як самого Ньюта, так і всіх, кого він знав. Потім він вирішив почати вірити у Всесвіт. І це здавалося прекрасною ідеєю, аж доки хлопець у всій своїй невинності не взявся за читання книжок зі словами «хаос», «час» і «квантовий» у заголовках. Виявилося, що навіть ті, чиєю прямою роботою був, так би мовити, цей Всесвіт, не особливо у нього вірили, ба навіть пишалися тим, що не розуміли, що він насправді таке і чи може він хоча б теоретично існувати. Для щирого і прямолінійного Ньюта таке життя було нестерпним. Ньют не вірив ані у юних скаутів, ані, коли підріс, у звичайних скаутів. Проте він був уже цілком готовий повірити у те, що робота бухгалтера в акціонерному товаристві Holding Industrial Holdings була, певно, найнуднішою у світі. Ось як виглядав Ньютон Пульціфері. Якби він вирішив застрибнути в телефонну кабінку і перевдягтися, то, можливо, йому вдалося б стати схожим на Кларка Кента. Але він зрозумів, що Шадвел йому подобається. Шадвел взагалі часто подобався людям, хоч як його це дратувало. Сім'я Раджетів любила його, бо він завжди, зрештою, виплачував оренду, і від нього не було особливого клопоту. Расизм свій він проявляв так похмуро і неспрямовано ні на кого конкретно, що якось гріх було й ображатися. Шадвел ненавидів увесь світ, незважаючи на колір шкіри, касту чи віросповідання, і не збирався ні для кого робити винятки. І мадам Трейсі він також подобався. Ньют із подивом дізнався, що в сусідній квартирі жила мила і по-материнськи турботлива пані бальзаковського віку, чиї добропорядні клієнти заходили до неї не лише за невеличкою порцією покарань, а щоб просто провести час за горнятком чаю і приємною розмовою. Інколи суботніми вечорами Шадвел, тримаючи в руці кухля з Гіннесом, виходив в коридор, що розділяв їхні квартири, і горланив щось на кшталт «Блудниця ти вавілонська!». Проте сама мадам Трейсі якось потай розказала Ньютонові, що їй таке порівняння навіть подобається, адже сама вона не подорожувала далі, ніж Торремолінос. На її думку, це була наче безкоштовна реклама. Вона також зізналася, що Шадвелове гупання у стіну і лайка під час її денних сеансів також неабияк сприяли її бізнесу. Коліна в неї були вже не ті, тож зазвичай їй було важко керувати мудрованим механізмом під столом, а тому трохи приглушеного гуркоту ніколи не було зайвим. Неділями мадам Трейсі лишала старому під дверима тарілку з якоюсь стравою, накриту іншою тарілкою, щоб не вистигала. Вона часто повторювала, що Шадвела просто не можна не полюбити. Проте, на жаль, як би вона не старалася, всі її потуги були наче спроба заповнити чорну діру шматком булки. Ньют згадав про інші вирізки і підсунухів старому під ніс через покритий плямами стіл.
«А це що?»
– підозріло запитав Шадвел. «Рідкісні і виняткові явища», – відказав Ньют. «Ви ж казали шукати рідкісні явища. Боюся, в наші дні рідкісні явища трапляються набагато частіше, ніж відьми».
«Що, хтось підстрелив кроля срібною кулею, а наступного дня місцева карга почала шкутильгати?»
В тоні старого почулися нотки надії. «На жаль, ні».
«То, може, корови подохли після того, як на них якась баба глянула?»
«Ніяк ні».
«А що тоді?»
Шадвел прочовгав до липкої брунатної шафи і витягнув з її нетрів банку згущенки. «Коїться щось дивне», – доповів Ньют. Він кілька тижнів працював з величезною купою газет, що їх Шадвел, як виявилося, нагромаджував роками. Пам'ять у Ньюта була непересічною, певно через те, що за роки його життя сталося зовсім небагато важливих подій, здатних її заповнити, тож він швидко перетворився на справжнього експерта з історичних справ. «Щодня трапляється щось новеньке», – повідомив Ньют, гортаючи друковані аркуші. «Наприклад, на атомній електростанції сталася якась чудесія, а ще подейкують, що Атлантида піднялася з глибин». На його обличчі читалася гордість за зроблену роботу. Шадвел проштрикнув банку зглушенки кишеньковим ножиком. Десь далеко пролунав телефонний дзвінок. Обидва цей звук інстинктивно проігнорували. Ці дзвінки зазвичай були для мадам Трейсі, а деякі з них взагалі не призначалися для чоловічих вух. Якось у свій перший робочий день Ньют сумлінно підняв слухавку, уважно вислухав запитання, чесно відповів: «Сліпи зі 100% бавовни куплені в Маркс енд Спенсер», та почув у відповідь лише короткі гудки. Шадвел із силою смоктав Слушенку.
«Нє, це то явище нерідкісне. Відьби не по такому. Вони, скоріш, потопили б щось, ага».
Ньютів рот кілька разів відкрився і знову закрився.
«Якщо ми вже ступили на шлях боротьби з відьмами, то не можемо дозволити собі відволікатися на всіляке різне», – продовжив Шадвел. «У тебе немає нічого більш відьомського».
«Але ж на Атлантиду висадилися американські війська, щоб її захищати», – простогнав Ньютон, – «на неіснуючий континент».
«А відьми там є?»
В голосі Шадвела вперше зазвучали нотки зацікавленості. «Тут не написано».
«Пхе, тоді це все просто еополітика», – зневажливо плюнув Шадвел.
У двері просунулася голова пані Трейсі. «Ку-ку, пане Шадвела», – гукнула вона, разом помахавши Ньютові. «А до вас якийсь пан телефонує. Привіт, пане Ньютоне».
«Ану, брись, блудниця Вавилонська», – на автоматі відповів Шадвел.
«Голос у нього дуже ввічливий. Мадам Трейсі ніби не помічала слів старого. А я збираюся в неділю приготувати нам смачну печіночку».
«То я ліпше з дияволом повечерюю, жінко».
«То було б просто чудово, аби ви повернули мені тарілки з минулого тижня». З цими словами мадам Трейсі, непевно погойдуючись, поцокала на підборах до власної квартири і власних справ. Ньют розгублено втупився в свої вирізки, а Шадвел буркотливо поплівся до телефону. Серед вирізок була одна про камені Стоунхенджу, що затанцювали, ніби металева стружка в магнітному полі. Одним вухом юнак прислухався до розмови.
«Хто? А, ага, ага, тобто, який тип?» «Ясно. Як скажете, пане, і де воно знаходиться?»
Але від загадкового каміння Шадвелові було користі як з козла молока, чи радше як з козла згущенки.
«Так точно», – запевнив Шадвел співрозмовника. «Ми одразу ж за це візьмемося. Залучу своїх найкращих, і вже за мить ми матимемо для вас новини. І вам до побачення, пане. І вас благослови Господь».
Почувся звук покладеної слухавки, а потім голос Шадвела, якому вже не потрібно було грати покірність.
«Друже мій, ах ти ж гомік південний!»
Шадвел ненавидів усіх мешканців півдня, з чого можна було висновити, що там, де він стояв, був північний полюс. Він прочовгав назад у кімнату, а там втупився в Ньюта, наче й гадки не мав, що той там робить.
«Так що ти там казав?»
«Ну, зараз відбуваються всі ці речі».
«Ага».
Проте Шадвел дивився ніби крізь Ньюта, задумливо постукуючи пустою банкою згущенки по зубах. «Наприклад, є таке собі невеличке містечко, в якому останні роки постійно стоїть чудова погода», – вхопився за соломинку Ньют.
«Тобто дощі ж жаб?» – активізувався Шадвел.
«Ні, просто нормальна сезонна погода.
І це, по-твоєму, рідкісне явище? Та я такі явища бачив, салага, що у тебе волосся б дибки встало.
І повернувся до стукання з Гущенкою. Ви взагалі пам'ятаєте, що погода була по сезону? Роздратовано запитав Ньют. Нормальна сезонна погода – це вже ненормально, сержанте. У них там сніг на Різдво йде. Коли востаннє ви бачили на Різдво сніг? А довгий спекотний серпень? Та ще й кожного року. А золоту осінь? Саме така погода, про яку мрієш в дитинстві. Щоб на день феєрверків не йшов дощ, а у святвечір завжди сніжило.
Шадвелові очі затуманилися. Банка з Гушенки зупинилась на півдорозі до рота. «А я в дитинстві ніколи не мріяв», – тихо промовив він.
Ньют відчув, що саме підійшов до краю бездонного провалля і обережно позадкував. «Ну, це просто дуже дивно. Тут навіть синоптик розказує про середні показники норми і мікроклімат».
«І що?»
«А те, що він і сам не розуміє, що коїться», – відповів Ньют, «адже він недарма провів кілька років у прибережних водах бізнесу і встиг здобути певні навички». А тоді скоса поглянув на сержанта мисливців на відьом. «Усі знають, що відьми вміють впливати на погоду. Я перевіряв у трактаті про відьом Гопкінса».
«Боже», – подумав він, – «чи будь-яка інша надприродна сутність? Не дай мені провести ще один вечір, вирізаючи газети в цій кімнаті попільничці. Дайте мені вийти на свіже повітря. Дайте мені піти у відпустку, чи в який там еквівалент у армії мисливців на відьом».
«Це лише 40 миль звідси», – невпевнено продовжив він. «Я подумав, ми могли би завтра туди заскочити і роздивитися там. Я навіть за свій бензин заплачу».
Шадвел задумливо витер верхню губу. «Це місце, воно часом не Татфілд зветься?»
«Саме так, пане Шадвел», – відповів Ньютон. «А як ви здогадалися?»
«І що ці південні цього разу задумали?»
– прошепотів Шадвел, а тоді вголос:
«Ну, чому б і ні?»
«Хто задумав, сержанте?» – перепитав Ньют. Шадвел його проігнорував.
«Ага, гірше від цього не буде. Ти кажеш, заплатиш за бензин?»
Ньют кивнув.
«Тоді приходь завтра о 9:00, перед від'їздом».
«Навіщо?»
«Озброїшся праведністю».
Щойно Ньют вийшов, знову задзвонив телефон. Цього разу це був Кроулі, але інструкції він видав ті самі, що й Азрафаїл. Шадвел для проформи знову їх записав, поки в нього за спиною задоволено гудіхала пані Трейсі. «Два дзвінки за один день, пане Шадвеле. Бачу, ваша маленька армія готова в бій».
«Ану, брись під лавку, блуднице!»
– пробовчав Шадвел і гримнув дверима.
«Татфілд», – подумав він. «Що ж, головне, щоб платня вчасно».
Ні Азарафаїл, ні Кроулі не керували діяльністю армії мисливців на відьом, але обидва її схвалювали. Ну, принаймні розуміли, що керівництво її схвалюватиме. У списку агентури Азарафаїла вони містилися, бо були, зрештою, мисливцями на відьом. А тих, хто називає себе мисливцями на відьом, небесам треба підтримувати так само, як США зобов'язаний підтримувати будь-кого, хто назве себе антикомуністом. Кроулі ж мав їх у своїх списках зі складних причин. Скажімо так, такі як Шадвел зовсім не заважали справам пекла. Радше навпаки. Строго кажучи, і сам Шадвел не керував АМВ. Згідно з платіжними відомостями, нею керував генерал АМВ Сміт. Його підлеглими були полковники АМВ Грін і Джонс, і майори АМВ Джексон, Робінсон і Сміт, не родич. Потім йшли майори АМВ Стіл, Чашкінс, Пательня і Шаффа, бо Шадвелова уява вже починала пересихати. Потім капітани АМВ Сміт, 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 Сміт і т.д. І 500 сержантів, капралів і рядових. Багатьох з них звали Сміт. Але це було неважливо, ні Кроулі, ні Азрафаїл так далеко не зачитувалися, а просто виплачували всю суму. Зрештою, загалом, від обох сторін набігало не більше, ніж 60 фунтів на рік. Шадвел не вважав, що порушує закон. Армія – справа священна, і треба ж якось виживати. Та й 9 пенсів за відьму вже виплачували не так часто, як колись.